от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 24 февруари.
Здравейте, колеги, на редовната ни пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро. Сега чува ли се? Здравейте, на редовната ни пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро на БСП. С темите, които бяха разисквани и позициите, които взеха членовете на бюрото, ще ви запознае заместник-председателя на Националния съвет на БСП Янаки Стоилов. Заповядайте, господин Стоилов.
Неактуална продължава да бъде темата за подготвяне от правителството огромен външен дълг. Нашата позиция ви е известна от самото начало, тя е ясна, категорична. Вече на редица места антивоенните протести, които се провеждат в страната по инициатива на БСП, се съчетават и с протести срещу дълга, както беше снощи в Пазарджик, а днес предстоят в Перник, Варна, Кърджали, Плевен и Благоевград. Утре в София очакваме също хора, които ще изразят своето критично отношение към подготвените от правителството действия. По информация, която имаме от финансови специалисти, това, което представя правителството като неизбежна необходимост за покриване на падежи по съществуващи вече задължения, не отговаря на действителното положение. За целия период от 2015 до 2017 година България трябва да погаси 2 милиарда 450 милиона евро или около 5 милиарда лева външен дълг. През 2016 година не предстоят плащания. На 1 май 2015 година е падежът на заем за осигуряване на средства във фонда за гарантиране на влоговете в размер на 1,5 милиарда евро. А през юли 2017 година са плащанията по дянковите облигации, които възлизат на 950 милиона евро. Така че външният дълг, който България трябва да плати до 2017 година, е 5 милиарда лева. Също така ние настояваме за официална позиция и отговор дали част от средствата, които се предвиждат по този дълг, не са за обещания за превъоръжаване, т.е. в момента, в който българската икономика се нуждае от подкрепа и от стимули за нейното развитие, да се търси осигуряването на средства, които да отидат за нужди различни от посочените. Трябва да отбележим, че ние очакваме вече конкретни действия от правителството по нашата инициатива България да се включи в организиране на хуманитарна помощ за най-засегнатите от войната в източна Украйна райони и особено за българското население там. Има изпратено обращение до президента, до Народното събрание, до Министерския съвет и до еднокръвния, както те са го нарекли, български народ от няколко десетки наши сънародници в Украйна, където специално от района на Донецк, в което те апелират да се борим за мир и да спре тази ужасна война. Мисля, че ние още преди да сме получили такова писмо, лозунгите, които се издигнаха за мир и срещу войната, напълно кореспондират на това очакване. Да се окаже хуманитарна помощ, която да подпомогне семействата в зоната на най-засегнатите райони, включително на ранени българи войници и по примера на други европейски страни да се приемат и социално защитят бежанци българи от Украйна в България. В отговор на тези искания само искам да резюмирам нашите действия, освен в подкрепа на мира и срещу войната. Беше прието предложението за създаване на комисия за политиката за българите в чужбина и ще предложим тази комисия през предстоящата пленарна седмица да бъде формирана, защото тя се включи в поредността от постоянните комисии, но трябва да бъде излъчен нейния състав и да започне своевременно работа и това да бъде една от първите теми в нейната дейност. Също така отбелязах за помощта, ще предложим да се обмисли самото Народно събрание, като една от водещите институции в България, да се включи в организирането на хуманитарна помощ и, разбира се, основно българската държава, чрез институциите на изпълнителната власт, чрез хуманитарните организации за осигуряване на лекарства, на друг вид подпомагане в засегнатите райони. Също така през тази седмица ние ще предложим в работата на Народното събрание да влезе за обсъждане промяната в Закона за горите, която сме подготвили, защото ние бяхме първи, които се противопоставихме срещу тази сеч, която осигурява българска дървесина, необработена за износ от страната. Искаме тези въпроси да бъдат преуредени и да се премине към разрешителен режим, т.е. по изключение това да бъде допускано. Така че очакваме тези парламентарни групи, които заявиха подобни инициативи, да подкрепят това предложение и да се намери своевременно решение на въпроса. Готови сме да отговорим на ваши въпроси. Благодаря.
Колеги, заповядайте с въпроси. Ива Николова, на първия ред микрофона. Изчакайте само една секунда.
Първо, вероятно следите как текат консултациите при президента. Вчера той е повдигнал въпроса за увеличаване на своите правомощия в посока вето, по-трудно отхвърляне на ветото, в посока право на референдум да свиква и законодателни инициативи. Днес не е била поставена тази тема пред Патриотичния фронт, но вашата позиция. Бихте ли подкрепили такива промени в Конституцията? Той иска промяна в Конституцията заради реформата на съдебната власт. Каква е тая промяна, така и не можем да разберем до ден днешен. И също ще подкрепите ли? Последно, как изглежда правителството отстрани, защото днес Патриотичният фронт много се оплака от работата на правителството и от президента се оплака, от всички се оплака. Вие как преценявате, здраво ли е правителството или се разсеква?
След малко аз ще дам възможност на господин Мерджанов да говори за политическата здравина на правителството и за отношенията в него и на коалицията, но аз ще отговоря на първите ви два въпроса. Тоест, вие ни питате дали ще подкрепим промяна, която не е ясна на тези, които предлагат промяната. Така прозвуча, нали, че не е много ясно какви трябва да са промените в Конституцията, но че те са необходими и добре да бъдат подкрепени, ако говорим за съдебната власт. Ние настояваме ефективността и независимостта на съдебната власт да бъдат подобрени и това трябва да се прави практически, а не постоянно да се отлага с претекста, че са необходими поредните конституционни промени. Защото такива промени вече бяха правени на два пъти, сигурно не сте забелязали значителна промяна в посочените направления. Освен това, имам впечатление, че някои по-малки партии, които се борят за по-голямо влияние и някои от институциите, като че ли са разбрали по една стара и мислехме по отречена традиция, че главно трябва да се завладеят службите за сигурност и съдебната власт, за да си повишиш политическото влияние. Ние в тези неща по този начин няма да участваме. А що се отнася до президентската инициатива за увеличаване на неговите правомощия, Изразявам известно безпокойство дали президента успява достатъчно добре да се справя с сегашните си правомощия, преди да го натоварваме с нови. Освен това, аз не бих искал по този начин да се стига до бламиране на президента, който и да е той, защото нали се представяте, че ако президента има, както едни предлагат, от една по-малка партия законодателна инициатива, а той иска да насрочва референдум, ако българските граждани се произнесат по начин противоположен на този, който им предлага инициатора президент, пред него не остават много възможности, освен той срочно да прекрати мандата си, тъй като това по същество би бил вот на недоверие към него. И той затова държавния глава е изведен от тази политическа плоскост, защото на нея се разполагат правителството, парламентарното мнозинство и опозиция, така че президента би трябвало да играе една балансираща роля, относително неутрална, и в това отношение мисля, че много от тези инициативи не само са нецелесообразни, те въобще са неуместни, дори ако се прегледа практиката в различни страни, защото ние не сме президентско управление, а в условията на парламентарно управление много дозирано трябва да се преценяват тези правомощия на президентската институция, за да може тя да синхронизира действията на другите органи и за да може да изпълнява тази стабилизираща роля в обществено-политическия живот. Благодаря.
Благодаря. На въпроса как изглежда правителството към днешна дата, само ще потвърдя, че ние в неделя давахме своята политическа оценка за правителството, която е негативна за неговите първи 100 дни. По-интересното е обаче, че тази оценка вече виждам, че започва да се споделя от съставящите го части. Защото ако се вярва на днешната позиция, заявена от АБВ, че те няма да подкрепят дълга, поне в този размер, ако се вярва все още на колебанията на Патриотичния фронт, това означава, че правителството има голям проблем с своя вътрешен дефицит. И аз тук искам да поставя още един въпрос, свързан с дълга. Ние непрекъснато искаме заеми, а правителството и по-специално неговият икономически сектор по никакъв начин не отчита необходимостта от икономически растеж. Виждаме как забуксуваха преговорите в тристранката с работодателските организации. Нещо повече, бяха изразени крайни несъгласия, които като че ли към този час са притъпени. Те обаче няма да стихнат, и в тази връзка инициатива парламентарната група на БСП Лява България твърдо ще държи на закона за българските производители, т.е. на закона за промените в КЗК. Интересно ще бъде каква ще бъде окончателната позиция по този въпрос на АБВ, на Патриотичния фронт и на останалите партии, които всички от патриотични, надявам се не от патриотерски подбуди, защитават българското родно производство. Този въпрос е особено важен, когато в ситуация на санкции към Русия, тъкмо българските производители са най-потърпевши. Ние имаме доста печални данни от нашите членове на Икономическата комисия с данните от оборотите, от печалбите на веригите. И в следващите дни ще бъде много интересно и вие да се запознаете с този въпрос, който е в крещящо различие с така наречения протекционизъм от страна на правителството, ако изобщо има такъв към българското родно производство. Към този момент правителството започва да изглежда още по-неубедително и още по-несигурно, даже и в очите на собствените си коалиционни партньори.
Ива Кавкова има думата.
Аз искам да попитам господин Янаки Стоилов. Той каза, че утре предвиждате нещо по повод дълга, протест пред парламента ли къде, да бъдете по-конкретен.
Предполагам, че това събиране ще бъде преди обяд пред парламента, защото този въпрос утре най-вероятно ще бъде включен в програмата и ще се търси гласуване и подкрепа за него. Така че използвам и случая да призова останалите парламентарни групи да не се присъединяват към това действие, което има тежки финансово-икономически последици за страната. И особено при липсата на достатъчна обосновка за предложението, инициирано, провеждано от финансовия министър, подкрепено от правителството и за сега политически от ГЕРБ.
Вие бяхте от КАД2, на втори Радио КАД2.
Добър ден, Радио КАД2. Къде е границата на злоупотребата ви с плурализма, вашите изборни кампании с отрицателен резултат, управленията ви също? Не е ли време да си стегнете редиците, защото лявото в политиката умира заради вашите олигархически интереси, недопустими за социална партия? И БСП като опозиция как ще подготви и защити гражданите срещу агресията и страха от екстремизма и тероризма, заплашващи от север и от юг България като част от Европейския съюз? Благодаря.
По първи от тях, благодаря ви за загрижеността на БСП. Ние имаме достатъчно сериозни проблеми. Ако искате, можем да ги разискваме и допълнително. Затова се провеждат на редица места и конференции. Трябва партията да стабилизира своето организационно състояние и да повиши своето доверие в обществото, и затова полагаме усилия. Резултатите не могат да настъпят изведнъж и в степента, в която желаем, но мисля, че тази загриженост е и наша, освен на тези, които ни задават въпроси. По другата тема, за олигархичните връзки. Да, наистина аз мисля, че ние трябва да продължим своето освобождение като народ и като партия. Защото първо хората се борят за национално освобождение, обикновено след това се налага да се борят за икономическо и социално освобождение. Второто е много актуално в България през последните 15-20 години. Това е свързано с темата за олигархията, за външните зависимости и така нататък. Така че ако БСП достатъчно добре се развива и изпреварва в това отношение освобождението на обществото, тя има шанс да го поведе в тази му обща и трудно изпълнима, но много необходима задача. По отношение на бежанската вълна, не знам къде имате предвид от север бежанската вълна, от районите на конфликта, може би на изток от нас, но по-рискова е тази вълна, която отново може да се поднови от юг, от района на Близки изток в резултат на разгаряните конфликти. Знаете, че ние в това отношение сме реагирали. Когато е зависело от нас като подкрепа за управлението на страната, са постигани резултати. Сега сме готови да помагаме на българската държава, за да не се допусне голяма бежанска вълна, а тези бежанци, които идват на територията на страната, да бъдат осигурявани по необходимия начин, за да може това да осигурява съжителството им с постоянното българско население и достойното отношение към тях, включително и за по-голяма европейска солидарност.
Само като продължение на това, което изрази колегата Стоилов, да допълня, че ние в декларация на парламентарната група в Народното събрание, неудовлетворени от начина, по който се организират и координират правителствените действия за овладяване на бежанската вълна, призовахме лично министър-председателя да се заеме с този въпрос. До момента не е последвало никакво действие. Вместо това, имаме тотална чистка в Държавната агенция за бежанците, неустановена визия за това ще се изграждат ли нови бежански центрове, как ще се осигуряват ресурсно до сега съществуващите, какво ще прави правителството по интеграцията на бежанците в българското общество. Все редица въпроси, по които очевидно вице-премиера, който е натоварен с тази длъжност, не се справя и не дава задоволителни и убедителни отговори. И както спомена Янаки Стоилов, ние имаме дефицит най-вече на българска инициатива по осигуряване на повече европейска солидарност за България в този труден момент. В предния се бяхме наслушали на обещания от страна на еврокомисар Кристалина Георгиева. Сега дори нямаме и потвърждение на тези обещания от страна на госпожа Куне. Това е ситуацията. Откакто министър Вучков нареди да се вдигне полицейската охрана на границата, ние практически имаме понад 300 преминаващи за денонощи. Това не може да продължава и ще бъдем свидетели, вероятно, следващите седмици и месеци на невероятен взрив, който ще се отрази неминуемо на местното население, както и на хората, окръжаващи средите, където са настанени чужденци.
Други спонтанни въпроси? Няма. Благодарим. Има още един. Заповядайте.
Нещо утре от Атака също обявиха, че ще правят митинг пред парламента. Очаква се за втори път вие двете партии заедно да бъдете на един митинг. Това е притеснително за имиджа на БСП?
Както предният, така и в утрешния ден митингите на БСП и на Атака нямат нищо общо. В предния случай имаше едно съединяване, по-скоро некоректно като действие. В утрешния ден митинга, който е свикан с покана към наши членове, симпатизанти, граждански организации, които не споделят вземането на такъв огромен дълг, е насрочен за 11 часа. А доколкото ни е известно, митингът на Атака е за 8:30 сутринта.
Колеги, благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на БСП, която се проведе на 24 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.